Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar.
O'tgan haftada O'shdan ta'tildan bir ko'tarib kelgan gapim bor, lekin uni gapirmoqchi emas edim. Balki gaplashsak alohida o'zaro suhbatda gaplashardik, lekin kechagi bir voqeadan keyin bugungi Ozod Nazarda o'sha gapni aytmoqchiman. Faqat keling kechagi voqeani oldin gaplashaylik, o'shdan ko'tarib kelgan gapimni keyin gapiraman. Gap shundaki, Bunyodkor stadioni futbol ishqibozlariga chipta uchun to'lagan pullarini qaytarib bermayapti ekan. Qaytarib beraman, faqat uning uchun bank rekvizitlarini olib kel, pasportingdan kopiya olib kel, keyin biz bilan dalolatnoma tuzasan deyapti ekan. Bugun 2-iyun kuni Ekvatorial Gvineya futbol jamoasi bilan O'zbekiston jamoasi o'rtasida o'yin bo'lishi kerak edi. Shu o'yin bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Endi biletni, pulini qaytarish kerak. Va aytganimdaqa mojaro. Tashqaridan qaragan men aqlimga sig'dira olmayapman bu surbetlarcha muomalani. Sizga qanday, mana ichkaridasiz?
Endi albatta pul achig'i, jon achig'i degan gap bor endi xalq ichida. Bu juda nozik masala. Endi birovni haqqini birov yeb ketsa yoki birovni haqqini hukumat yeb qo'ysa ham endi bu bir joydan o'pirib chiqib ketadigan deb aytishadi. Keksalar biz yoshligimizdan shunaqadir edi. Eng yomon gunoh dunyoda shu birovni haqqini yeb qo'yish. Bu birovni haqqi albatta juda katta zarar keltiradi. Endi bu birinchi voqea emas. O'zbekistonda esingizda bo'lsa MTS mobil aloqalar shirkati ham xuddi mana shunday nima qilib, xususan mana o'zimni ham telefon nomerim bor edi. Esingizda bo'lsa 275-66-77 shuni hisobida ancha pul turib MTS shirkati bekilib ketdi. Hech kimga hech qanaqa bir tiyin ham pul qaytarilmadi. Endi bu albatta juda noxush masala. Endi bu buni hali nimaga siyosat yoki hukumatni ishi deb atash juda qiyin. Endi bu Bunyodkor ham bitta shunaqa bir kollektiv jamoa, o'zini hisob raqami bor, boshqasi bor. Bu juda qo'pol ravishda mana shu mamlakat qonun nimalarini buzish yoki shunga amal qilmaslik.
Yo'q, hukumatning ishi emas deyapsiz. Hukumatning ishi qanday? Hukumatning ishi bo'lmaydi. Prokuratura qayoqqa qaraydi? Boshqa nazorat organlari qayoqqa qaraydi? Iste'molchilar jamiyati degani bor.
Endi bu xabarni kecha tarqatishgan bo'lsa, albatta endi bu shikoyatchilar juda ko'payadi. Boshida aytganimdek, pul achig'i, achig'i deb endi bu hazil emas. Necha ming, 20 ming, 30 ming bilet sotilgan bo'lishi mumkin. Endi bulardan hammasi miq etmasdan og'ziga talqon solib ketaveradi degan gap ham noto'g'ri. Albatta bu qayerlargadir shikoyat bilan yuzlanishadi. Ma'lumcha bu masala to'g'ri hal qilinsa kerak. Endi har bitta odam dalolatnoma tuzib, 20 ming, 30 ming odam, har bitta odam o'zini hisob raqamini agar bo'lmasa nima qiladi? Bo'lmasa shunday qolib ketaveradimi?
Yo'q, endi biletni sotayotganda pasportingni ko'rsat, bank rekvizitingni ko'rsat demagan-ku.
Demagan, endi mana shu dalolatnoma tuzish, mana shu shartlarni qo'ysam, butunlay hali qonunga ham bir nimaga ham qolipga ham sig'maydigan bir nima talab. Endi bu albatta bu qonun doirasidagi narsa emasda endi.
Bunyodkorga qancha tomoshabin sig'ishini bilmas ekanman. Shu hech bir 30 ming sig'ar. Agar 30 ming sig'adigan bo'lsa, eng arzon bilet 15 ming so'm ekan, eng qimmati 60 ming so'm ekan. $1 bo'lsa $30 ming, $2 bo'lsa $60 ming va hokazo va hokazo. Endi agar 60 ming bo'ladi, 60 mingning bilet qora bozor kursida $10 bilet. O 100 ming, 200 ming pul bo'lib ketyapti dollarda.
Endi albatta bu shuncha pul, shuncha ishqibozlarni puli, men hali aytganimdek, albatta shikoyat bilan murojaat qiladiganlar ham bo'ladi. Buni shunday tashab qo'yilmasa kerak, chunki endi bu ko'pchilikni haqqi, ayniqsa bu fanat bo'ladi futbol ishqibozlari. Bu hali MTS mobil telefon aloqalar shirkatini nimalar emas, a'zolar emas, bular endi haqiqiy bu fanat komandasi uchun, o'yin uchun bor jon jahdi bilan kurashadigan odamlar. Endi bular bilan qolgan haligi mobil aloqa nimalarni ixlosmandlarni farqi yer bilan osmoncha.
haq masalasiga, birovni haqqi masalasiga qaytamiz. Boya aytdim, o'sha ta'tildan ko'tarib kelganim gap bo'yicha qaytamiz. Kecha stadion bilan bog'liq boshqa stadiondagi gap bo'ldi. Buxorodan soqolingni qirib kelsanggina keyin tomoshaga kirasan. Bo'lmasa soqoling bilan kirmaysan. Deyishibdi, shikoyat qilishganida keyin o'sha fanatlar klubi ham tasdiqladi bu gapni. Shunaqa bir og'zaki tartib borligini. Nima bu? Har bir odam endi soqoligacha ham osiladi. Men shu paytgacha bilamiz endi ana dindorlarning soqoliga aralashganini bilamiz. Endi aftidan bu futbol ishqibozi shunchaki bir necha kunlik soqolini olmagani uchun sartaroshxonaga yuborilganda.
Endi soqol qo'ygan bilan soqolini olmay yurgan odam farqi bor, ehtimol ko'ziga xunukroq ko'ringan, bir bomj o'xshab ko'ringanmi? Yo boshqami, endi albatta hozir ko'p ham nimani kompaniyasi manimcha o'tib ketdi soqollilarga. Hozir biror joyda bir tajovuz qilishayotganini ko'rganim yo'q, yosh yigitlar ham ko'p joylarda soqol qo'yib nima qilib yurishibdi. Endi faqat oldingi o'sha 90-yillardagi hech qayeriga bir qaychi ham tegmaydigan bir yonverini tekizlanmagan soqollar yo'q, endi bir shakl qilishib chiroyli soqollarni qo'yib yurishibdi ularga.
Keling endi
shunaqa bir noxushroq, hali soqol qo'ymagani soqollari paxmoq bo'lib o'sib ketgan bir noxushroq tasvirda odam bo'lgan bo'lsa kerak, ko'zga ko'rinadigan.
Keling endi boya aytganim o'shdan ko'tarib kelgan gapimga qaytaylik. Men aytdim boya, buni o'zaro suhbatda balki aytsam aytarman Ozod Nazarga yoki umuman Ozodlikdan bir gapirmoqchi emas edim, chunki bunga hech kim mendan iltimos qilgani ham yo'q, vakolat bergani ham yo'q. O'shda bir necha guruh bilan gaplashishga to'g'ri keldi, bir necha choy ustida. Ularning orasida qorasuvlik savdogarlar bor edi, qorasuv bozorida savdo qiladiganlar va bir-biridan mustaqil ravishda hammasi bitta gapni aytdi. Ko'pchilik savdogarlar aziyat chekyapti ekan, shu O'zbekistondagi cho'p qatlari tovarlarni olib ketib, pullarini bermayotganidan shikoyat qilishdi. Kuyib qolgan savdogarlarning kuygan aqchasi kamida bir 50 ming dollardan-da har bir savdogarniki. Endi Qorasuvda savdo qiladigan qirg'izistonlik savdogar yigitlarni O'zbekistondagi cho'pqatlari asosan shu Farg'ona vodiysidagi savdogarlarda. Vodiyda bir lafz degan narsa bo'lardi. Lafz halol degan sifat odamga beriladigan eng yuqori baho edi. O'zgarganmi shunaqa baholar?
Yo, endi umuman bir katta bir vodiyni katta aholisini tilga olganda bunaqa lafz halollik o'zgarib ketgan deb aytish endi mana shu aholiga nisbatan haqorat bo'ladi. Lafz halollik endi mana shu ko'proq lafz halollikka amal qilmaslik ko'proq mana shu oxirgi paytdagi paydo bo'lgan tijoratchilar, ana shu savdogarlarda paydo bo'la boshladi. Juda ko'p, hatto boshqa mamlakatlardan ham nimaga sotib bo'lgandan keyin pulni jo'nataman deb olib kelib undan tanib olgan odamlar ba'zida eshitib qolamiz, boshqa mamlakat fuqarolari ham murojaat qilishib turishadi. Afsuski endi shu degradatsiya shu nimani aholini bir zehniyatini buzilishi bugun boshlangan yo'q, buzilishi endi ancha yillardan beri.
Umuman shu problema bor, a?
Bor, bu problema bor tijoratchilarning ichida. Hatto mana bu bir mamlakat fuqarosi ikkinchi mamlakat fuqarosini aldab ketishmas, hatto bitta shaharda o'zida ham bor qo'lingdan kelganini qil deydiganlar paydo bo'lib qolgan hozir. Haligi notarius orqali tilxatini olmaydi, boshqa qilmaydi. Undan tashqari juda ko'p odamda haligi uyda yo'q odamni nimasiga kirishib hujjatini qalbakilashtirib turib, ko'rib bilib turib ham mana shunday uylarini sotib olish shunaqa voqealar afsuski onda sonda bo'lsa ham ko'proq quloqqa chalinadigan bo'lib qolgan.
Qirg'izistonlik savdogarlarni, o'sha tovarini o'zbekistonlik cho'pqatlari olib ketib pulini bermay qo'ygan savdogarlarni problemasini tushunish uchun vaziyatni yana ham aniqroq qilib qo'yishimiz kerak edi. Bilasiz, O'zbekistonga qirg'izistonliklarni o'tishi deyarli imkonsiz. Agar O'zbekistondagi familiyasi bir xil bo'ladigan qarindoshi bo'lsagina telegramma orqali o'shanda ham uzoq punktdan, masalan, o'sh tomondan emas, o Jalolobod tomondan o'tishi mumkin madaniyat orqali. O'zbekistonga faqatgina Rossiya pasporti bor qirg'izistonliklargina o'tishi mumkin. Ular ham borib pullarni undirish olmayapti. O'zbekistonga o'tishi imkonsizlari endi mutlaqo puldan umidini uzib qo'yayotganga o'xshayapti-da. Mana shunday vaziyatda bilmayman endi. O'zi aslida men aytyapmanki, menga hech kim vakolat bergan emas. Men tinglovchi ham to'g'ri tushunsin, men qirg'izistonlik savdogarlarga advokatlik qilayotganim yo'q. Shunchaki bir Farg'onani vakili sifatida sizdan vaziyatni qanchalik bilarkinsiz deb so'rayapman-da.
Albatta, mana men hozir Chimyon qishlog'ida turib siz bilan suhbatlashyapman. Bu Qirg'izistondagi Xalmyon qishlog'i bilan chegaradosh qishloq. Shu yerda ham mana yaqin bir yildan o'tib qoldi, chegaralar juda qattiq nazorat qilinadigan bo'lib, oldin hali 154-chi qarorda taqiqlangan kontrabanda mollari shu yerdan ko'proq o'tar edi. Hozir umuman u tomonga ham, danam bu tomondan ham yo yuk olib o'tish, yo odamni o'tishi juda taqiqlangan, juda qat'iy qo'riqlanyapti chegaralar. Mana shu asnoda o'sha boshlanganda juda ko'p o'zbekistonlik savdogarlarni ham Qirg'izistondagi o'sha tijoratchilarda katta hali ulgurji Xitoydan, boshqa joylardan ulgurji tovarlar olib kelib beradigan nimalarda o'sha tadbirkorlarda pullari qolib ketgan, bular ham olib o'tib nima qila olmaydi, yo ularni jo'natib yuborish imkoni yo'q. Endi bu voqeani aldab nima qilib yubordi degan noto'g'riroq bo'lar edi. Shu pulni o'tkazma sharoiti umuman yo'qoldida, hali shu imkoniyat yo'qolgan. Endi doim shug'ullanib turgan odam bo'lsa, hali pulini o'tkazib boshqa qilib har xil yo'llar bilan yo hali havola pochtasi bilan, u boshqa gap. Lekin oddiy o'sha kichkina kichkina hajmda 3,000-4,000 dollar atrofidagi sarmoyasi bor savdogarlarga ham ancha qiyin bo'ldi. Ko'pchiligini puli u tomonda, ko'pchiligini bu tomonda qolib ketdi. Shu odamlar ham bir o'ylab ko'rishmadi. Baribir bir kun borib chegaralar qattiq qo'riqlanadi. Endi mana ikkala tomonni ham ambitsiyasi shunaqa bo'lib turibdi. Yana mana kuni kecha Qirg'iziston prezidenti yana bir noxush bir xabarni bir katta yig'inda yana aytib o'tiribdi. Go'yoki hali O'zbekiston prezidenti 2 yil oldin Markaziy Osiyoda suv orqasidan urush bo'lishi mumkin, biz bunga tayyorlanishimiz kerak deb. Endi bu bir xavotirga endi tayyorgarlik ko'rishni endi xalqqa murojaat qilib aytilish albatta bu to'g'ri emas. Mana shunday katta bir rahbarlarni og'zidan chiqib ketgan gap ham chegaralarni oldingidan ham qattiqroq qo'riqlashga hali yonma-yon do'st qo'shni emas, xuddi ikkita dushman nima qo'shni bir biridan o'zini himoya qilganday nima qilish. Juda ko'p chegara oldi savdolari, chegara oldi aloqalariga katta zarar keltiryapti. O'sha chegara oldi munosabatlar bir ochiq oydin yo'lga qo'yilishi, ochiq yo'lga qo'yilishi shu o'rniga chegaralarni yanayam qattiqroq bekitishga sababchi bo'lyapti. Shunaqa o'ylamasdan qilingan murojaat.
Lafzning halolligi menimcha bu ikkita prezident Toshkent bilan Bishkek munosabatlarini aloqasiga menimcha aloqasi yo'q. Savdogar lafzi halol bo'lishi kerak. Bunyodkor ham lafzi halol bo'lishi kerak. Shu bunyodkor tufayli qirg'izistonlik savdogarlarni dardlarini qo'shib aytdim, chunki ikkalasi bittaga o'xshab ko'rinyapti-da. Bitta protsessni ikki ko'rinishiga o'xshab ko'rinyapti. Keling endi Ramazon mavzuiga o'taylik. Xabarlarga qaraganda 6 iyunda boshlanadi, lekin diniy boshqarma Ramazon arafasida bu chislo o'zgarishi mumkinligini ham aytdi kecha ozodlikka. Endi kechagi materialimizdan, shu Ramazon bilan bog'liq materialdan bir narsa aniq bo'ldi. O'zbekistonda ommaviy iftorlarni taqiqlashni hokimiyatlarga diniy idora tavsiya qilibdi. Buni diniy idora vakili Abdulaziz Mansur o'zi ozodlikka aytdi. Siz qanday qaraysiz mana shu tavsiyaga? Ommaviy iftorlarni o'tkazmaslik masjidlarda, kafelarda, restoranlarda, hatto xonadonlarda ham faqatgina qarindosh urug' bilan 20 kishidan orttirmasdan iftorlik uyushtirish tavsiya qilinibdi.
Endi bir huquq himoyachisi sifatida aytardim, bu o'sha inson huquqlarini qo'pol bir buzilishiga o'xshab ko'rinadi bizni ko'zimizga, chunki ehson qiluvchi shaxs, ozod bir erkin shaxs xohlagan o'sha daromadidan xohlagan qismini o'zi qancha o'sha oilasini byudjeti ko'taradigan bo'lsa shuncha qismda ehson qilib to'y qiladimi, bu iftor nomi bilan bo'ladimi, boshqa nom bilanmi, endi uni o'zini shaxsiy huquqi. Buni endi biroq hech kim nima qilishga, to'sqinlik qilishga yo'q, hali rahmon dumonligiga shaytonni nimasi deb
qizg'anchilik qilib,
qizg'anchilik endi. Endi bu albatta endi iftorlik nima deb endi iftorlik juda qisqa o'tkaziladigan tadbir, u yerda bir na ma'ruza na nima bo'ladi, o'zi odamlar iftorlikka qarang to'planishadi, to'plangandan keyin og'izni ochib iftorlik qilib shom namozi o'qilib keyin taomlarni oxirigacha yeyiladi, shoshilib taroveh namozlariga tarqatib ketiladigan nima endi bilmadim endi nima maqsadda bu qarorga kelgan diniy idora endi o'zlarini buniga havola.
Yo, men odatda buni hokimiyatdan chiqadigan gap derdim, lekin kecha diniy idora o'z og'zi bilan aytyapti, bizdan chiqqan bu tavsiya deyapti.
Endi albatta hali bir qashqarliklarda bir gap bor, omiga halol yo'q deydi, olimga harom yo'q deydi. Endi olimlar bilan bahslashadigan bo'lsangiz darrov yo'lini topishib aytishadi. Endi shuning uchun mani bu diniy ilmim yo'q deyarli, endi shuning uchun bir man bir narsa deyolmayman. Endi o'shalar o'sha diniy idoradagi olimlar endi shu fatvo chiqaruvchilarni hukmiga havola. Endi
o'tgan ramazonda Farg'onadagi masjidlarda yoki kafelarda, restoranlarda iftorliklar uyushtirilganmi yo'qmi, bir xabaringiz bo'lganmi shundan?
Xabarim bo'lgan, masjidlarda bo'lgan iftorliklar, lekin hali Farg'onada shu kafe yoki to'yxonalarda iftorlik qilish Toshkentdagi o'xshab urf bo'lmagan, unaqa narsalar o'zi yo'q edi. Jamoat joylarida nima qilish iftorlik qilish u Toshkentga xos bir nima.
Toshkentga xos deganingizda ham endi bir necha yil avvalgi gapni aytyapsizda?
Yo'q, necha yillardan beri ham o'sha Toshkentda nimalarda to'yxona, restoranlarda iftorlik qilish odat bo'lgandi, lekin bu odat bizni Farg'onaga yetib kelmagandi.
Ha, lekin bultur o'tgan yili masalan ruxsat berilmadi shunaqa ommaviy o'tkazishga. Faqatgina bitta masjidda bo'ldi, bir marta bo'ldi, shu bilan keyin to'xtatildi.
Ha, o'sha Ramazonda boshida Toshkentda uni o'qigandim, bir marta bo'lib, keyin o'shanda ham Abdulaziz Mansur bir tushuntirish bergan edi. Masjid endali ibodat qilish uchun, namoz o'qish uchun nima qilingan maskan. Shuning uchun bu yerda ozodaligi nuqtai nazaridan iftorlik qilish to'xtatdi degan bir tushuntirish bergan edi. Endi ehtimol bordir o'sha diniy idoralarni olimlarida iftorliklarda o'sha jamoat joylarida taqiqlashdi nimasi.
Yo, o'zi men masalan shubha ostiga olmoqchi emasman diniy idorani tavsiyasini-yu o'sha tavsiyaga asos bo'lgan hujjatlarni mutlaqo shubhaga olmoqchi emasman. Men shunchaki so'ramoqchimanda, meni hayron qoldirgani shu tavsiyani diniy idora berganida.
Endi bu ommaviy iftorlar o'tkazish to'qsilik farovonlikni bir belgisi. Endi hayot oldinga qarab rivojlanib ketyapti, mamlakatlarda aholisi boy bo'lib boryapti, boy bo'lgan sari endi himmati baland o'sha fuqarolar ehson qilishadi, shunaqa nimalar qilishadi. Bu yaxshi xislatlar, endi buni ayniqsa iftorlik yoki ichkilik yo boshqa nimalar bo'lmaydi.
Ha, tushunarli.
Tartibsizliklar bo'lmaydi.
Rahmat Abdusalom aka, endi siz bilan Ramazonda gaplashsak kerak. Xudo xohlasa. Rahmat.